Nu jau Jelgava ir sasniedzis Lietuvas plūdu ūdens. Ceļoties ūdens līmenim Svētē aplūst zemākās vietas Jelgavas novadā un pašā Jelgavā. Lai uzzinātu jaunāko, esam šobrīd sazvanījuši Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvā centra vadītāju Ilzi Āboliņu. Labdien!
Labdien!
Kāda ir tā jaunākā informācija šobrīd, cik būtiski ūdens līmenis ir cēlies pat laban?
Nu, teiksim tā, no tā brīža, kas bija rīta pusē, kad ūdens tiešām cēlās gandrīz 2 reizes, līdz dažās vietās līdz pat 3 metru atzīmei, teiksim tā, nekāds lielāks un būtiskās kāpums nav novērots. Mēs nepārtraukti braucam uz vietas apsekojumu ar droniem un esam klātesoši gan pašvaldības policija, gan būgdu pārstāvi, gan sekojam līdz, kas notiek pie pierobežā pie Lietuvas. Labā ziņa tāda, ka pirms aptuveni 40-50 minūtēm no sensoriem ir ziņa un arī no vietas esošie cilvēki saka, ka Svētas upe Ūziņi, kas ir tuvāk Lietuvas robežai, pat ir manāms neliels kritums. Nu jā, viņš ir neliels, protams, pret to kāpienu tie kaut kur 20-30 centimetri, bet tas parāda tādu labu vēstījumu, kad mums turpmāk šeit pilsētā kāpt, tad līdz to nav loģika, tātad nevajadzētu kāpt. Bet kā mēs sazināmies ar Lietuvas arī kolēģiem, jautājums tikai viens ir, vai Lietuvā nebūs atkal Lietuvas, jo tas, protams, kardināli var mainīt atkal mūsu situācijas šeit. Tāpēc mēs esam operatīvi pieslēgušies, monitorēsim arī visu nakti cauri, sekosim līdz notikumiem, nepieciešamies gadījumā, mēs būsim klāt pie iedzīvotēm. Protams, mēs informējam par visiem mūsu soctīkliem, gan par Jelgava.lv, gan ienāk mums zvani, un mēs informējam, gan braucam uz vietas, tā kā jā, esam operatīvā līmenī, atslābums nav pamata, skatīsimies līdzi, svarīgi, kas notika šajā naktī.
Mm-hmm. Jā, jūs jau teicāt un arī tikko minējāt, ka sazinājāties ar Lietuvas kolēģiem, tad es saprotu, ka šobrīd, ja papildu Lietuvas nenāk klāt, tad varētu būt, ka tā situācija stabilizējas un pat vairs neceļas ūdens līmenis.
Jā, precīzi, tieši tāpat, tieši tā.
Bet tomēr šobrīd joprojām cilvēkiem ir jābūt gatavībā, vai līdz šim nevienu nav nācies evakuēt, cik es saprotu? Un
līdz šim nav nācies evakuēt, ja kāds pats, protams, ir aizbraucis, jo, kā jau es minēju, no rīta puses, tad mums šādu gadījumu pieredze ir bijusi arī iepriekš, līdz ar to šīta mājas iedzīvotāja saprot, ko tas nozīmē. Mēs arī proaktīvi aicinām tomēr pacelt kaut kādas lietas pašiem parūpēties arī par sevi, par ūdeni, par ēdienu un tā tālāk. Ja gadījumā tomēr iestājās tas sliktākais scenārijs, ir bijis viens gadījums tikai, kad mums palūdza vecāku gājuma kungs aizdeci viņam ūdeni, ko mēs arī nodrošinājam. Bet jā, ja gadījumā ir kaut kādas situācijas, aicinu nekavēties zvanīt glābšanas dienestam 112. Ja 112 nav sazvanāms, tad var zvanīt uz mūsu bezmaksas tālruņa numuru 8787 un informēt. Mēs iesim palīgā.
Mm-hmm. Vēl īsi par tām teritorijām, kas ir apdraudētas, tās ir tās, kuras jau ierasti plūdu laikā tiek skartas, vai tas skar plašāku zonu? Šobrīd tikai tās, kuras parasti.
Tās, kas ir ierasti, tas ir akūta, Miezīte, Ziedonis, Tušķi. Ja mēs pa ielām runājam, tad Būriņu ceļš, Bāra ceļš, Vītoļu ceļš, Baložu iela atpūtās, nu, un tad, protams, tās mazās piegulošās ieliņas. Tas ir tas, kas ir jā, kas ir, nu tā, kas mums ir bijis arī vēsturiski, un to mēs zinām. Nu, tas ir tas kritiskais, uz ko mēs arī skatāmies. Bet pēdējā informācija no tātad droniem, kas arī pienāca pirms stundas, redzam, ka tā situācija ir stabila, un tas jau var liekas jau ļoti, ļoti pozitīvi priekš mums.
Tas tā arī turpinātos. Paldies, sazinājāmies ar Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvā centra vadītāju Ilzi Āboliņu.